Jälkiistunto.
No niin, täällä sitä taas ollaan jälkiistunnon parissa. Olen Ariel Neulaniemi ja kolme eri teemaa tänään tänne ovat jakamassa. Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaan Lakka, tervetuloa.
Kiitoksia, mukava tulla.
Mitäs kuuluu sinne suuntaan tämän päivän osalta?
No tämän päivän osalta, niin tänään helpompaa, mutta viikko taakse ja viikko eteen niin on aika kiireistä ja juoksun tynkää. Ehkä tämmöisen Teams-palaveroiden jälkeen, niin nyt tehdään jalkatöitä kovasti.
Ja se tekee hyvää sitten, ettei ole semmoista yhdistelmää, hybridiä.
No hybridi on vähän semmoinen, täytyy sanoa, miltei tullut vähän kirosanaksi jo. Et tuntuu, että siinä ei oikein pääse. Teamsiin on jo oppinut ja se on jotenkin aika yhdenvertaista kokoontumiskulttuuria. Hybridissä tuntuu, että on välillä vähän semmoinen, että ei tiedä mihin suuntaan juttelee.
Mutta tänään me ollaan täällä kasvokkain ja se on hyvä lähtökohta. Se näemme toistemme elekieltäkin, sekin on hyvä. Sitten mukana on ensimmäistä kertaa niin ikään tässä ohjelmassa kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtaja, kirkkoneuvos Petri Määttä. Tervetuloa.
No kiitos kovasti, kiitos. Mukava tulla.
Tuossa just sanoitkin, että haastattelin sua joskus 15 vuotta
varmaan.
Puhelimitse tai aika rientää, mutta silloin oot ollut vähän erilaisissa hommissa.
Joo, mä taisin muistaakseni olla silloin Heinolan seurakunnassa diakonia pappina ihan tämmöisessä perusseurakuntatyössä.
Et ole kuitenkaan diakoni, vaan nimenomaan pappi.
Joo, kylläpä pappi olen koulutuksesta.
Joo. Ja mitäs tarkoittaa tämmöinen kirkkoneuvos ja että sä oot kirkkohallituksen toiminnallisen osaston pomona, niin onko se semmoinen niin kuin sulla on oma, mikä se oli, monipeni siellä ja sitten.
Joo, kirkkohallituksesta, niin olet jotenkin käytännön kanssa tekemisissä. Nämä kaksi ei kulje kyllä kovin vahvasti käsi kädessä. Kirkkohallituksen tehtävänä on kirkon organisaatiossa hoitaa niin kokonaiskirkollista hallintoa, taloutta ja toimintaa. Ja mun vastuulla siellä on toiminnan. Eli se, silloin kun kysytään, että mitä mieltä kirkko on jostakin asiasta toiminnallisesti, taloudellisesti tai hallinnollisesti, niin silloin käännytään kirkkohallituksen puoleen. Siellä mun osastolla työskentelee kaiken kaikkiaan vähän yli 30 asiantuntijaa eri kirkon toiminnan ulottuvuuksista käsin.
Se on iso aivoriihi sitten se.
Kyllä, juuri näin.
Joo, mä ajattelin, että toiminnallisen osaston pomo, että kun mennään tuommoiseen hallintohimmeliin, byrokratiaosastoon, kattokaa, nyt se painaa enteri.
Niin, juuri näin. Mä olen sitä välillä ajatellut, että se on varmaan semmoinen ajatus, jossa meille annetaan kaulalätkät ja laitetaan pitkille käytäville ja sitten toimistoihin sanotaan, että menkää sinne, älkääkä tulko sieltä pois. Mutta ehkä se on jostakin tästä toiminnan ja niin kuin hallinnon välimaastosta.
Just näin. Sitten täällä on toimittaja ja tämän ohjelman moninkertainen konkari Sanna Ukkola, tervetuloa.
Huomenta.
No mitäs Sannalle?
No mitäs tässä?
Onko se yhtä vauhdikkaalla päällä ollut tässä viime päivinä kuin
tänä aamuna? Niin. Siis mulla on kauhean kiire vaan täältä, kun pitää lähteä seuraaviin kuvauksiin. Mulla alkaa tunnin päästä tämän ohjelman loputtua. Mm-hmm. Se niin kuin Alfalla kuvaukset ja sitä pitäisi niin kuin päästä täältä ajamaan Alfalle, sitten vielä meikkiin, vaihtaa vaatteet, ottaa vieraat vastaan. No mun ei tarvitse mikittää ja meikata niitä vieraita, mutta siis kuitenkin, että aika hässäkkää. Mutta sinun takiasi, Ariel, tulin tänne.
Joo, tai kuuntelijoiden takia, kiitos siitä. Hei, miltä se on tuntunut olla nyt sitten Alfalla toimittamassa omaa ohjelmaa ja nyt on aika reipas siivukin jo niitä jaksoja tehtynä?
Joo. Olen mä nyt yli 2 vuotta, josta niin siellä on ollut. Kohta 3 vuotta. Herregud. Ihan älyttömän nopeasti mennyt aika. Mutta siis onhan se, työmäärä on tosi paljon enemmän. Ylellä tietysti mä tein niin 5 kertaa viikossa sitä jotain koronalive-ohjelmaa. Tunti 5 kertaa viikossa suoraan lähetystä. Ja sitten nykyään se on enää 2 kertaa viikossa se Sanna Ukkola live. Mutta että käytännössä niin yksihän sitä tehdään, että on mulla toimittaja siinä, joka auttaa soittelemisessa ja buukkauksessa, mutta että sitten niin kaikki muu. Mutta että sitten sitä pääsee tuottamaan yksin, itse valitsemaan vieraat, päättämään mitä kysyy ja täysvapaus, niin mä oon kyllä tosi paljon tykännyt siitä.
Et varmaan ihmettele, miksi tuossa äsken sanoin Petri Määtälle, että oikos 15 vuotta sitten, kun mä hänelle soitin, että kun itse pääsee päättämään just siitä, mitä tekee. Niin
joo, onhan se, se on niinkö ihan mieletöntä luksusta.
Niinpä. Mutta hei, nyt te olette päässeet päättämään siitä, että mistä teemoista haluatte jutella. Ja Sanna, pistäpäs pelikäyntiin.
No pannapa pelikäyntiin. Mä itse asiassa kirjoitin kolumninkin tästä aiheesta eilen tuonne Ilta-lehteen, jonka otsikkona oli Anteeksi Sanna Marin. Mutta se ei ollut Marinista, vaan se oli ylipäätänsä tästä anteeksi pyytelyn kulttuurista. Kun nykyään tietysti, jos joku mokaa, jos tulee joku somekohu, niin kriisiviestiä aina sanoo, että no pyydä anteeksi, että ole suora ja kerro kaikki ja sitten pyydä julkisesti anteeksi. Tämä on semmoinen katarsis, jolla siitä sitten niin ajatellaan, että siitä pääsee eroon siitä kohusta. Mutta mä vähän niin kyseenalaistin tätä, että onko tämä jo kärsinyt tämä anteeksi pyynnön kulttuuri inflaation, että kun kaikki on koko ajan pyytelemässä anteeksi. Ja nostin siinä sitten kolme keissiä ihan näiltä lähipäiviltä. Eli tässä oli tämä Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja, joka oli sanonut Sanna Marinista ja Annika Saarikosta, että kun hän vähän epäonnistui ainakin kriitikkojen mukaan tässä A-Talk-lähetyksessä, jossa he olivat puhumassa taloudesta ja häneltä kyseltiin sitten leikkauksista ja hän ei oikein saanut siitä kauheasti konkretiaa, niin hän oli puolustautunut Suomen Kuvalehden haastattelussa ja sanoi, että kun nämä niin kuin Sanna Marin ja että kun hänelle kiljuttiin. Ja tästä tietysti sitten nousi ihan hirveä kohu ja Ville Niinistö muun muassa paheksui, että kun tämmöistä niin kuin naisiin sopivaa sanaa käytetään, että tämä on tämmöistä niin kuin sukupuolidiskriminaatiota. Ja Petteri Orpo sitten pyysi anteeksi tätä kiljumissanan käyttöä. Ja Etlan Aki Kangasharju myöskin pyysi anteeksi, kun hän oli puhumassa talouspolitiikasta, puhui sitten pääministerin talouspolitiikasta ja siitä, miten hän oli sen tulkinnut ja sanoi sitten seuraavassa virkkeessä, että ovatko poliitikot tulleet hulluiksi. Ja oli englanniksi tämä puhe ja hän käytti sanaa gone crazy. Ja Hesari sitten kirjoitti, että Kangasharju vihjaa Sanna Marinin tulleen hulluksi. Ja tästäkin nousi kauhea kohu ja sitten Kangasharju pyysi anteeksi ja sanoi, että ei hän niinku puhu mielenterveysasioista. Mun mielestä nyt tuli aika selkeästi esille siitä. Ja sitten sitten kolmas oli tämä Pirkka-Pekka Petelius, joka pyysi anteeksi rahapeliyhtiö Paffin ja itsensä yhteistyökuvioita ja sitä, että hän oli ilmoittanut Paffilta saamansa tulot väärin. Ja tämä ei ollut Pirkka-Pekalle ensimmäinen kerta, kun hän pyytää anteeksi, että hän on pyytänyt anteeksi myös
nunnukavitsejää.
Niin mitä mieltä te olette näistä julkisista anteeksi pyynnöistä? Onko se, niin kuin, kannattaako näitä, olisitteko herrojen tilanteessa pyytänyt anteeksi ja milloin sitten kannattaa pidättäytyä, missä vaiheessa se kärsii inflaatio?
Mun mielestä se kärsii varmaankin inflaatio siinä vaiheessa, kun anteeksi pyytämistä käytetään ikään kuin väärässä muodossa, väärällä tavalla.
Eli?
Mulle joskus anteeksi pyytäminen, se menettää merkityksensä, jos se pitää sisällään ikään kuin selittelyn, miksi toimin niin. Et jotenkin se mulle anteeksi pyytäminen tarkoittaisi jotain semmoista, että aidosti jotenkin tuodaan esiin ne tehdyt virheet ja synnit ja sitten sen jälkeen niin kun tavallaan myönnetään ja tunnustetaan niiden asioiden virheellisyys, että nyt olen toiminut väärin.
Eikä mitään selittelyjä siihen.
Joo, ei mitään, niin. Koska se, musta se selittely on se, mikä et ikään kuin perustelee kuitenkin sitten tekoa, niin se vähän niin kuin vesittää sitä anteeksi pyytämisen merkitystä.
Eikö sulla ole ikinä tullut muuten semmoista tarvetta niin kuin perustella, että miksi mä olin noin aasi?
Joo, kyllä. Useimmiten, mutta se pointti on, että välttämättä siihen ei kannata liittää niin kuin välttämättä sitä anteeksi pyytämistä, koska niin kauan kuin se on perustelukeskustelua, niin sehän on keskustelua. Ja sitten ehkä musta anteeksi pyytäminen on silloin paikallaan, kun päädytään johonkin johtopäätökseen, että kuka on syyllinen ja kuka ei.
Mm. Mä ajattelin sitä anteeksi pyyntöä taas niinku tavallaan yksilön prosessista käsin, että et jos sulla henkilökohtaisesti ei ole kokemusta siitä, että olen toiminut väärin, vaan se tulee ulkopuolelta käsin, niin kuin näissä tuntuu välillä tapahtuvan, että itse asiassa se julkinen keskustelu on saanut aikaan sen, että mun täytyy pyytää anteeksi. Silloin mä mietin aina sitä, että tokihan jos sanoisin tässä yhteydessä, että en saanut puheenvuoroa tänä aamuna tässä näin kuin Sanna Ukkola kilju koko ajan, niin totta kaihan se sanavalinta olisi ollut väärä ja sitä tulisikin pyytää anteeksi. Tai että olen ottanut jossakin ikään kuin rahaa vastaan ja sitten olen sitä kautta on tullut niin kuin jääviys käsitellä asioita, niin totta kaihan sitä pitäisi pyytää anteeksi. Mutta sitä aina mietin, että jos yksilön kokemus ei ole se, että olen toiminut väärin. Että ikään kuin mä ajattelisin niin, että jos toteaisin Sanna sun kohdalta esimerkiksi tässä näin, että kiljuit ja sä tulisit kertomaan mulle, että hei, että se tuntui pahalta, se tuntui musta väärältä, sä jotenkin niin kävelit mun yli. Niin kyllähän siinä vaiheessa anteeksi pyyntö on ihan paikallaan. Toisaalta anteeksi pyyntöön liittyy niin kuin tavallaan tämä niin kuin subjektiivinen kokemus niin kuin väärin tekemisestä, mutta anteeksi pyytämiseen liittyy myös toisaalta se, että haluan niin kuin pyrkiä eroon siitä, mistä olen aikaisemmin tehnyt. Ja sekin on hyvin niin kuin yksilöllinen asia. Pyydän ikään kuin kirkollisessa kielessä sanotaan, että olen tehnyt synnin, pyydän syntejäni anteeksi ja onneksi siihen pääsääntöisesti kuuluu myös se synnin päästö, saat lähteä uudestaan, mutta siitä ei pitäisi seurata tavallaan se, että jatketaan sitä samaa toimintaa tästä eteenpäin. Ja näillä kohtaa mä mietin, että mistä se ikään kuin tulee se kokemus, subjektiivinen kokemus siitä, että olen toiminut väärin. Tuleeko se siitä, että se tulee poliittinen paine? Tuleeko se siitä, että itse asiassa niin kun joku huomasi, että on toiminut väärin ja se niin kun huutaa sen perään? Ja voi olla myötä, että en ole huomannut. Ja sehän on ollut ihan hyvää toimintaa, jos ollaan todettu, että hei, etkö nähnyt, että tässä oli joku väärin. Mutta silloin, jos niin kun anteeksi pyynnöstä tulee jotenkin tämmöinen niin kun keino julkisuudessa selvitä eteenpäin, niin silloin niin kun, tietysti se vie väistämättä kyselemään niin kun sen ikään kuin anteeksi pyynnön motiiveja. Ja nehän on loppujen lopuksi sitten anteeksi pyyntämisen kohdalla, niin nehän on aina loppujen lopuksi yksilö. Mehän emme tiedä, mitä kyseiset henkilöt ovat ajatelleet ennen sitä, kun he pyytävät anteeksi. Voimme vain arvella sitä.
Mä oon ollut itse kerran tämmöisessä tilanteessa, jossa mulla on niin kuin ihan työnantaja sanoi, että sun kannattaisi nyt pyytää anteeksi.
Joo.
Tai pohdittiin sitä, että pitäisikö mun pyytää anteeksi, kun mulla oli tää niin kuin, puhuin kulttuurisesta omimisesta pressiklubissa ja mä pistin sitten intiaanipäähäni, tavallaan niin kuin feikki intiaanipäähäni ja siitä nousi ihan hirveä kohu. Mä en niin kuin tajunnut sitä, että miten niin kuin iso symbolinen juttu se sitten on tietyille porukoille, mutta se oli silleen, että se oli ihan niin kuin jossain Hesarissa ja iltapäivällä lehdissä ja joka puolella, että joo, että nythän ei saa siis, ajattelu on se, että koska mä en kuulu siihen ryhmään, niin mä en saisi sitten niinku pukeutua heidän vaatteisiinsa, mutta mä ajattelin, että koska mä puhuin kulttuurisesta omimisesta, se oli juurikin se aihe, mistä me puhuttiin ja se oli pressiklubin kaltainen tavallaan niinku viihteellinen asiaohjelma, niin se on tavallaan niinku näyttää sen asian, että mistä puhutaan. Ja mä en kokenut, että se oli mitenkään loukkaavaa. Ja sit ei mulle tullut niin Amerikan alkuperäiskansat sanomaan, että he ovat nyt tästä loukkaantunut, vaan ne oli saamelaisia lähinnä, jotka sanoivat, että tämä on nyt ihan kauheata, koska ne haluaa tuoda tätä tavallaan kulttuurisen omimisen käsitettä Suomeen. Ja mä en pyytänyt anteeksi silloin, koska mä en edelleenkään koe, että mä olisin niin tietoisesti loukannut mitään ihmisryhmää tai halunnut loukata ketään. Ja se, että jos joku saamelainen nyt sitten haluaa sanoa, että tämä on loukkaavaa, niin okei, fine. Mutta tavallaan niin itse pystyn ajattelemaan ja arvioimaan sen, että jos mä olisin oikeasti loukannut ja tehnyt niin, jos mulla olisi ollut paha tahto siinä. Että
sun halunnut ei ollut herjata esimerkiksi.
Ei. Eikä siitä niin kukaan, mun käsittääkseni kukaan niin Amerikan alkuperäiskansa ihminen ole loukkaantunut. Vaan se oli nämä siis samat tyypit, jotka pitää yllä tätä keskustelua Suomessa, koska ne haluaa tuoda tämän keskustelun sinne. Ja mä oon edelleenkin niin sitä mieltä, että mä tein oikein siinä, että en pyytänyt anteeksi. Mutta sitten jos mä olisin...
Jotta. Niin, pitäisi kysyä tuossa kohtaa, että miksi pidetään sitä keskustelua esillä, jotta?
No siis tämä on tätä intersektionaalista voke-kulttuuri, mikä on Suomeen nyt. Suomeen ollaan tuomassa tuolta Yhdysvalloista, jota mä myös vastustan ja kritisoin aika vahvasti useinkin, että et tavallaan mä en halua lähteä sitten niin kuin sille linjalle. Ja se kohu oli ihan hirveä. Mulla on varmaan, koska mä jatkuvasti noiden kolumnieni takia erilaisissa kohuissa, mutta että en ole tuon kaltaisessa kohussa ollut koskaan. Se oli siis tosi iso, niin kuin mun henkilökohtaisessa kokemusmaailmassa. Mutta sen jälkeen mä oon jotenkin niin kuin tavallaan sinne niin kuin karaistu se nahka aika paljonkin ja mä pystyn niin kuin nykyään ehkä suhtautumaan myöskin noihin kohuihin vähän toisella tavalla, että kun niitä tulee ja menee, ja ne on kuitenkin aika pieniä tavallaan myrskyjä vesilasissa suurin osa. Et mun mielestä myöskin niin kuin ihmisillä on aika huono, ja yrityksillä varsinkin aika huono resilienssi tämän tyyppistä niin kohua vastaan.
Anteeksi pyynnön resilienssi.
Musta oli hirveän kiinnostava tämä Petrin ajattelu, että tavallaan tuleeko se ulkoisesta paineesta se tarve pyytää anteeksi vai tämä niin kuin yksilöllinen prosessi, että pyydän anteeksi. Ja jotenkin se on aika lähellä, mikä vaikka kaiken maailman sarjamurhaaja kautta psykopaatti leffoistakin tulee niin kuin esiin, että vasta sitten kun jäädään kiinni. Että onko se niin, että sitten niin kuin, sit pyydetään anteeksi, jos jäädään kiinni. Että onko tarvetta olla pyytämättä anteeksi, jos ei jää kiinni.
Ja tässähän on se yksi juttu, että tavallaan esimerkiksi Pirkka-Pekka Petelius, joka ei suostunut haastattelussa antaa minkäänlaista, tai siis ei antanut Iltalehden mitään kommentteja, joka teki tätä juttua tästä aiheesta. Mutta sitten kun hän jäi kiinni, niin siinä vaiheessa hän vasta niinku pyytää anteeksi. Niin sitten se ei musta ollut niinku vilpitöntä, vaan se on vaan, että sitten kun jäädään kiinni ja sitten kun hänestä tulee kansanedustaja, niin hän pyytää anteeksi näitä vanhoja sketsejä ihan vaan oman maineensa takia. Niin, mä veikkaan, se on niinku poliittinen anteeksi pyyntö.
Niin, mä veikkaan, että alkuperäinen anteeksiantamuksen idea on nimenomaan kuitenkin yksilöllinen. Se ongelmahan on nyt, että me eletään tämmöisessä niinku media-maailmassa, jossa asiat on ikään kuin julkisia ja tavallaan se anteeksiantamuskin on ikään kuin julkinen tapahtuma. Ja tavallaan siinä katoaa ikään kuin se henkilökohtaisuusmerkitys, että koska parhaimmillaan tai aidoimmillaan tai alkuperäisessä tarkoituksessaan anteeksi pyytäminen ja antaminen on henkilökohtainen tapahtuma.
Mutta tietysti samaan aikaan täytyy aina muistaa se, että et ainakin itse olen törmännyt tilanteisiin, jossa en ole tajunnut toimineeni väärin.
Just.
Sekin on mun mielestä niin kuin yksi ulottuvuus tässä, mikä pitää huomioida, että sillekin tulisi olla paikkansa, että me pystymme sanomaan toisillemme, että hei nyt olkku tällä kohtaa, niin toi sun toiminta tuntui pahalta tai tuntui väärältä. Ja silloinhan se jää se vastuu ikään kuin sinulle.
Kyllä.
Että pystyt kertomaan ikään kuin siitä, että tätä en ole tarkoittanut, tähän en ole pyrkinyt, harmi, että näin on tullut. Tai sitten toinen vaihtoehto, että en ole tajunnut ja haluan pyytää anteeksi. En ole ymmärtänyt, mitä tämä
herättää.
En tarkoita tällä siis tämmöistä niinku yksilöiden välistä anteeksi pyyntöä, vaan puhun juurikin julkisista anteeksi pyynnöistä, joita käytetään tavallaan oman mainehallinnan välineenä.
Kyllä.
Niin kuin brändin rakennuksessa, mikä jää pakotettuja julkisia anteeksi pyyntöjä, joten oikeastaan niinku tarkoitus ei ole, siis se ei lähde siitä omasta sydämestä ajatuksesta, että mä oon tehnyt väärin, vaan lähtee siitä, että menispä tämä kohu nyt ohi.
Joo, ja tämän ymmärrän hyvin, mitä ajattelisi.
Se on tavallaan niinku erilainen anteeksi pyyntö kuin se, että jos mä oikeasti loukkaan sua ja pyydän sulta anteeksi.
Ja näin näen ja tavallaan, että tämmöisessä ikään kuin anteeksi pyynnöt maineen hallinnan välineenä,
niin
ne on todella niin kuin kaukana anteeksi pyytäminen ja maineen hallinta toisista, kyllä. Koska ihan aidosti mä en pohdi omaa mainetta, vaan mä pohdin sitä tunnetta, mitä olen toisesta
herättänyt. Ja se anteeksi pyyntö on hirveän henkilökohtainen ja hirveän kaunis ele myöskin ihmisten välillä.
Kyllä.
Niin tavallaan tämä vie siltä niin kuin aidolta oikealta anteeksi pyynnöltä mun mielestä.
Joo, se on vähän, jopa tulee mieleen, että se on mun mielestä anteeksi pyytämisen väärinkäyttö.
Mutta aina täytyy muistaa kuitenkin se, että me emme tiedä, mitä kyseiset henkilöt ovat aidosti ajatelleet.
Kyllä.
Emme me tiedä, mitä Petteri Orpo tai Pirkka-Pekka Petelius tällä kohtaa aidosti ajatelleet.
Niin, ovatko he keskenään jossain, että hei, siellä muuten nyt ei kukaan kuvaa, niin onko käyty tämmöinen keskustelu. Ja sitten jos tietysti vaikkapa Marin ja Saarikko sitten sanoo, että joo, Petteri tulisi myös ihan henkot puhumaan, niin mun mielestä se olisi hyvä lisä ainakin tuohon. Mitäs siis Sanna, onko näin, että jotta se kohu loppuisi, on pakko pyytääkin nopeasti anteeksi, jotta voidaan mennä eteenpäin, kun ainakin mä oon huomannut sen, että kun ei tapahdu sitä anteeksi pyyntöä, niin se kohu vaan tuolla Twitterin, eli pieni vesilasi kuitenkin, niin se tulee, nousee sieltä.
Kyllä mä itse asiassa niin mä ymmärrän sen, että miksi Petteri Orpo esimerkiksi pyysi anteeksi, että vaikka mä en tykkää siitä, että tuolle niin pyydellään anteeksi jotain turhan päivästä, mutta sitten niin jos mä ajattelisin, että mä olisin itse siinä roolissa, että todennäköisesti tuleva pääministeri ja kauhean noste kokoomuksella. Ja sitten lähtee tämmöinen tosi ikävä kohu. Mm. Tähän kokoomukselle hyvinkin niin kuin hankala kohu, koska kokoomukselle ei ole koskaan ollut naispuheenjohtajaa. Ja nyt sitten Petteri Orpoa syytetään tämmöisestä niin kuin naisten alentamisesta. Mm. Paha, että nämä oppositio tai nämä niin vastustajat hyökkää häntä vastaan niin hänen heikkouksillaan ja omilla vahvuuksillaan, mikä on niin tuttu sodankäynnin strategia. Mm. Niin jos Petteri Orpon asemassa itse olisin, niin olisin mahdollisesti tehnyt samalla tavalla, mutta mä olisin miettinyt sitä silloin politiikan kautta. Enkä niin yleismoraalisesti, että mun mielestä hänen ei olisi tarvinnut pyytää anteeksi, mutta jos hän halusi sen kohun nopeasti ohi, niin kuin hän haluaa tietysti, koska se voisi vaikuttaa esimerkiksi Gallup-kannatukseen, niin sitten hänen kannattaa pyytää anteeksi. Mm. Tämmöistä se politiikka ikävä kyllä on.
Niin, ja pitää huomioida vaan, että näin tämä some toimii, jotta niin kuin saadaan tämä pysäytettyä, niin näköjään noin.
Mä hämmästelin sitä, että miten hänen kaltainen ihminen käyttää ylipäätänsä tuommoista sanaa, koska se nyt ilman muuta selvä, että siitä nousee kohu. Joo. Jos hän käyttää kiljua sanaa, että olisi sanonut, että huutaa. Mm. Koska nykyään niin kaikesta, jos kohdistat jotain niin naistyypillisiä sanoja naisiin, niin se on hirveätä.
Mutta eikö se liene kanssa aika iso vaatimus, että ikään kuin kaikissa tilanteissa pystyy poliitikot toimimaan niin kuin analyyttisesti. Että tässä näin, kun me keskustelemme sanan kanssa, mikäköhän se sana nyt olisi, että tässä ei synny poliittisesti. Että tavallaan onhan tämäkin aika niin kuin raadollista ja raakaa, että niin kuin ikään kuin se täytyy tietokone päässä pyöriä koko ajan, että mitä.
Ja se Orpo oli ilmeisesti tajunnut sen, kun se oli lukenut ne omat sitaattinsa ja pyrkinyt vaihtaa tuota sanaa. Suomen Kuva-lehdelle sanonut, että vaihtakaa se sana, mutta ne ei ollut ilmeisesti suostunut siihen.
Niin. Mm-hmm. Joo, kyllä. Eli anteeksi pyyntö vai maineen hallinta teema tässä ensimmäisenä. Katkon jälkeen mennään seuraavaan.
Jälkiistunto.
Olen Ariel Neuloniemi ja jälkiistunnossa tällä kertaa omat keskusteluaiheensa ovat jakamassa niin toimittaja Sanna Ukkola, joka jo oman aiheensa tuossa edellä jakoi. Sitten on myöskin Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka ja kirkkohallituksen toiminnallisen osaston pomo kirkkoneuvos Petri Määttä, joka haluaa puhua mistä?
Viljelemisestä ja varjelemisestä. Se on meille ihmiselle annettu tehtävä luomisen kautta tähän maailmaan, ja haluaisin lähestyä tuota nimenomaan nuorten näkökulmasta. Miksi nuoret tänään? Sen takia, että tällä viikolla maanantaina vietettiin kirkon nuorisotyön päivää, ja tuo nuorisotyön päivä on saanut alkunsa siitä, että ensimmäinen nuoriso-ohjaajien kurssi aloitti Järvenpäässä opintonsa 17.10. vuonna 1949, eli kirkko on ollut nuorisotyössä aika pitkään mukana. Mä haluaisin kysyä teiltä, että millaisena Sanna ja Olavi muistatte nuoruutenne? Minkälainen se oli? Mä elin nuoruuttani 1980-luvulla. Minun nuoruuteni näyttäytyi aikana, joka oli täynnä mahdollisuuksia ja näky tulevaisuudesta oli aika toiveikas. 80-luvulla tulivat värit maailmaan, sitä 70-luvulla oltiin mustavalkoisessa ja harmaassa maailmassa ja samaan aikaan ne tuli myös hiuksiin. Muistan itsekin, että silloin kun oli vielä hiuksia, niin väriä oltiin hiuksissa käyttää ja olkatoppaukset ulottuivat korviin ja peittivät kaulan. Toisaalta samaan aikaan oli myös uhkakuvia. Oli ydinsota, ydinvarustelu oli kukkeimmillaan, työttömyydestä puhuttiin paljon ja tuo 80-luku päättyi 90-luvun alussa iskeneeseen valtavaan lamaan tässä maassa ihan ennen näkemättömään valtaisaan työttömyyteen. Ja sitten samaan aikaan seurasi se, että omaisuus uusi jaettiin. Tuossa ajassa elin nuoruuttani. Ei toivottomassa skenaariossa, vaikka nämä kuvat ovat tietyllä tavalla. Mari Leppänen kirjoitti hyvän kolumnin Helsingin Sanomiin 11.10., jonka hän otsikoi niin, että nuoret eivät tarvitse armahdusta keskeneräisyydestä, vaan tehokkuuden maailmasta. Hän totesi tuossa kolumnissa, että lieka nuorten elämässä on vedetty liian tiukalle ja odotukset nuoria kohtaan ovat kohtuuttomia. He joutuvat tekemään elämässä liian aikaisin, liian suuria päätöksiä ja kasvurauha on saanut ikään kuin tämmöisen kolahduksen. Aikuisten tuki tässä elämänvaiheessa välillä tuntuu ontuvan tai ohjautuvan väärin asioihin. Mä ajattelisin, että eihän tuossa kolumnissa ihan väärässäkään ole, jos katsotaan viime vuonna julkaistua kouluterveyskyselyä, joka toisaalta tuloksena oli se, että eli yli 70% nuorista ovat onnellisia, kokevat elämänsä hyväksi. Heillä on kaikki tuet olemassa. He harrastavat, nuoret harrastavat paljon. Isolla osalla nuoria on hyvä yhteys vanhempiinsa ja se, mikä tuntuu omalta ajalta vieralta, he viihtyvät koulussa. nuoret viihtyvät koulussa. En tiedä, viihdyttekö te. Mutta samaan aikaan yksinäisyyttä kokee noin 25% tytöistä ja 11% pojista. Ja päihteiden käyttö taas toisaalta on vähentynyt, vaikka siihen otetaan mukaan huumekokeilut. Mutta se, mikä on huolestuttavaa, niin menee tuonne Olavin osa-alueelle, eli mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet ovat lisääntyneet. Yksinäisyyden kokemus, kasvuympäristön turvallisuus on heikentynyt ja 24% pääkaupunkiseudulla vastanneista kokee koulussa riittämättömyyden tunnetta. Olemmeko epäonnistuneet tässä varjelussa? Eli viljely on ihan oikein. Tämän kaiken tavoitehan on se, että jotenkin maailma olisi parempi paikka elää ja onnellisempi, mutta olemmeko varjelussa epäonnistuneet?
Mielenkiintoinen kysymys.
Joo, toi on hyvä. Mä ensin vastaan siihen kysymykseen, minkä heti, jos ajattelee omaa nuoruutta. Ja se on musta hirveän kiinnostava asetelma, että jotenkin huomaa ehkä eritoten vanhemman roolissa niin aina peilaavansa, että miten oman kouluaikaan. Mä oon välillä, kun mä muistelen tavallaan ehkä niitä mustia pilviä nykykielellä, niin vaikka koulukiusaamiskulttuuria ja kaikkea tämmöistä, niin joka oli aikamoista meininkiä siihen aikaan 80-luvun paremmalla puolella, niin nyt sitten kun vetää tähän aikaan, niin mä oon välillä omien lasten kanssa niin kun tullut semmoinen olo, että kiusataanko teitä koulussa ja onko semmoista vielä olemassa. Kun välillä tuntuu, että vaikka tiedotusvälineistä voi lukea sen puolen, että kyllä se on olemassa ja sen eteen pitää yhä edelleen tehdä töitä. Mutta omien lasten kautta havainnoidessa, niin kuin aina vertailee, että onkohan sitä yhtä paljon ja onko se samankaltaista, yhtä fyysistä kuin mitä se oli siihen aikaan, kun mä olin nuori ja minkälaiset riittimenot oli, että kun tulit, tiedätkö, alakoulusta yläkouluun, niin siellä oli omanlaiset kastejuhlat senkin merkeissä. Ja
uudelleen kaste.
Niin, ja se pointti oli, että ja mulle on tullut semmoinen käsitys, että samaan aikaan, kun mä ilman muuta pidän vakavana esimerkiksi koulukiusaamisteemoja näin, mutta samaan aikaan kyllä koulumaailmassa on tapahtunut ihan hirveästi hyviä asioita. Myöskin sellaisia, jossa ikään kuin nuori saa itse niin kuin olla osallisena ja vaikuttamassa niin kuin moneen teemaan koulun sisällä. Ja vähän niin kuin, että kun ennen sanotaan, että ennen oli paremmin, niin ei ollut. ei ollut.
Ja sehän siis tietysti nykyään puhutaan ihan hirveästi koulukiusaamisesta, että siitä ei silloin puhuttu, kun oltiin nuoret. Sitä oli, mutta ei siitä puhuttu, eikä siitä välttämättä siihen puututtu. Mutta että nythän koko ajan media puhuu, että koulukiusaamista ja siellä on väkivaltaa ja siellä on tätä ja tätä ja on näitä kivakouluprojekteja ja kaikkea mahdollista. Että ihan toisella tavallahan me nykyään suhtaudutaan siihen. Mä olin muuten, nyt kun me ollaan Radio Dayssä niin nuoruudesta, niin mä olin siis uskovainen lapsi. Mä olin niin kuin, jees, mä sain jotain pyhäkoulu tämmöisiä mitalleja, koska mä olin kaikkein aktiivisin siellä. Että oli vähän erikoinen, koska nykyään mä oon siis agnostikko, mutta mä oikein tiedän, mistä se tuli mulle se niin semmoinen aika vahva uskonnollisuus, koska mun äiti ja isä ei ollut ja mulla ei ollut oikeastaan ketään sukulaisia, paitsi mun mummon sisar, joka itse asiassa mummo ja mummon sisar puhui mulle Jeesuksesta ja Jumalasta ja ehkä se tuli sieltä sitten. Mutta joo.
Mä ajattelin, että tässä on se vaara tässä teemassa olemassa, että niin kun me mennään tämmöiseen setähenkilön tai tätihenkilön muisteluun, että olihan silloinkin niin kun tilanne tällainen tai tuonlainen, mutta kun se konteksti on vaihtunut. Et meidän niin kun jotenkin täytyisi ikään kuin tunnistaa myös se, että mä jaan täysin olkku, mitä ajattelet, että se oli aika raakaa. Ja siitä ollaan saatu niin kuin hyviä asioita aikaiseksi, mutta mitkä on niin kuin ne asiat tänä päivänä, jonka joka ajan täytyy niin kuin tunnistaa itsestä. Ja kyllä mä huolestunut olen nuorten niin kuin mielenterveysongelmista, mitkä ne keinot on, että me pystytään varjelemaan, miten me pystytään suojelemaan nuorten kasvurauhaa.
Mä luulen, että siinä on jotain semmoista, että ehkä semmoinen poiminta sieltä entivanhaisesta elämästä, joka oli myöskin toisaalta hyvä, että varmaan jos ajattelee nuorten oireilua kaiken kaikkiaan, niin se mikä on merkittävällä tavalla lisääntynyt tässä nykyisessä nuorten yksinäisyys. Joo. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin kaikkien sitten näiden niin sanottujen ongelmien, on sitten kysymys päihteistä tai mielenterveysongelmista ja niin edelleen, niin tavallaan yhteisöllisyys, tai ettei ole niin kuin yhteisöä, jonka kautta lukea itseään tai kokea omaa arvokkuutta ja merkittävyyttä ihan vaan kuulumalla, mutta myöskin yhteisöön aina kuuluu myös se jakamisen maailma, että sä et ole myöskään niiden haasteiden tai kipukohtien kanssa yksin, vaan se on niinku jaettua ja keveämpää kantaa se todellisuus silloin, kun se on yhteisöstä. Ja tässä on musta tapahtunut iso muutos, että jotenkin, ja ehkä tämä korostui nyt vielä korona-aikana,
kyllä.
Juuri tämä yksinäisyyden niinku todentuminen.
Jotkut tämmöiset harrastukset tai joku muu hyvä jengiytyminen johonkin porukoihin oli tauolla, niin aika monet niin kuin aikuiset tuntuu sanovat, että me oltiin silloin niitä, että kuuluttiin johonkin ryhmään tai meillä oli joku semmoinen porukka, joka kävi harrastamassa, että se oli selkeästi tärkeä juttu, niin kuin tietysti nuorille on kuuluminen johonkin porukkaan, mutta siis eihän tämä aika todellakaan tunnu olevan semmoista, että se on enemmän semmoista vertailua ja eriydytään, että jos me nähdään toisemme, niin sitten saatetaan niinku sometella siinä niinku keskenämme niinku vierekkäin kauppakeskuksessa.
Ja tämä ehkä
nyt on esimerkki.
Mutta tulehan toi somekulttuurissa, jos seuraa nuorten niinku somejupinoita ja siellä olevia haasteita, niin just jotenkin, että sä niinku skarppaat, tiedätkö, sen yhden hetken punttisalilla, kun sä käyt ovella pyörähtämässä, niin otat takaisuus ja ymmärrys todellisuudessa, eritoten nuorten maailmassa, on muuttunut aivan huikealla tavalla. Ja jollain tapaa onhan se aikamoista painetta tuottavaa, niinku, just tämmöistä niinku suoriutumisen kulttuuriin, että ikään kuin sulla pitäisi olla joka päivä niinku paras päivä ja paras kondis ja parhaalla mielelläkin vielä.
Mutta eikö toi ole periaatteessa aika lailla ihmisyyteen liittyvä kysymys? Eikö taustalla ole kuitenkin se kysymys, että riitänkö minä?
Niin, kyllä.
Olenko
kyllä.
minä tarpeeksi tärkeä? Olenko minä merkityksellinen, en vain itselle, vaan jotenkin sinulle? Ja mä ajattelen, että se on niin kuin myös tämän seurakunnallisen nuorisotyön yksi niin kuin vahvuuksia on se, että se lähtee liikkeelle siitä, että se riittää, että sinä olet tässä. Sinä riität. Sinä olet niin kuin jotenkin merkittävä. Onko tämä niin kuin, että kun samaan aikaan on sitten ikään kuin aikamoiset paineet tuntuu nuorilla olevan niin kuin koulumaailman ja tulevaisuuden suunnittelun suhteen, niin onko sen kääntöpuoli se, että mitäs jos mä en riitä? Mitä jos mä en niin kuin pärjääkään tässä?
Ja se on kyllä niin kuin hämmentävää, että kun katsoo noita nuoria, että kuinka paljon heillä on todellakin niin kuin ihan lähipiirissäkin siis oikeasti niin kuin ongelmia. Että on ADHD:tä ja on kaiken maailman masennusta ja ahdistushäiriöitä ja impulssikontrolliongelmaa ja ihan kaikkea viiltelyä. Ja tätähän on siis tutkitusti niin kuin enemmän kuin aikaisemmin. Mä en oikein tuohon tehokkuuden maailmaan väitteeseen, mikä tässä kolumnissa oli, niin usko, koska vaaditaanko heiltä nykyään jotenkin enemmän kuin aikaisemmin? Ja miten niin vaaditaan? Eikö se koulujärjestelmä päinvastoin nyt toiseen suuntaan? Että ei semmoista, niin kuin mutta jokuhan siinä syynä on.
Vaaditaan itseohjautuvuutta.
Niin mä ajattelisin,
toi oli hyvä, toi toimittajan huomautus tuosta itseohjautuvuutta. On varmasti huomattavasti hankalampi vastata vaatimuksiin yksin. Että tavallaan tämä yksilöllinen suoriutumisen kulttuuri sitten vielä, kun ympärillä on ne tietyt odotukset, että susta pitäisi kasvaa tietynlainen persoona ja niin edelleen. Ja tässä mä huomaan, että se on 1+1, niin se ei ole 2, että se saattaa olla jopa 8.
Toi on hyvä. Mä ajattelin, se vaatimus kyllä kohdistuu ikään kuin, että se tulee aikaisemmin. Mä en tunnista niin kuin ajatelleni, mä oon 4 tyttären isä itseni, en mä tunnista ajatelleni 12, 13, 14-vuotiaan, mikä musta tulee. Totta kai semmoisena, että okei, poliisi, upseeri, palomies ja sitten tulikin pappi, mutta niin kuin tavallaan en semmoista. Ja nyt kun mä katson, katson noita omia tyttäriäni, niin se on aika aikaisessa vaiheessa tehdä ikään kuin valintoja elämän suhteen. Et se on ehkä erityyppistä. Mun iso isä teki 2 viikkoa töitä, että saa jauhosäkin. Onhan silloin ollut vaatimus ihan hirveä sen elämän suhteen. Ja silloin, niin kuin, mutta että se on kontekstuaalista.
Esimerkiksi niin yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Jonathan Haidt, niin hän niin kuin puhuu kirjassa Coddling of American Mind tämmöisestä, niin että Että lapset ja nuoret on jotenkin, niin kuin hän puhui ihan päinvastaisia asioita, että heidät on niin kuin pumpuloitu ja pehmustettu, että heitä pyritään suojaamaan kaikilta mahdollisilta ongelmilta, että puhutaan safe spaceista, turvallisista tiloista ja yritetään niin kuin rakentaa tuota alueita, jossa ei ole niinku erilaisia mielipiteitä ja pyritään tavallaan niinku vanhemmat ja aikuiset yrittää pehmentää niinku kaikki mahdolliset, että ei edes niinku törmätä erilaisiin mielipiteisiin. Joo. Ja pehmentää sitä niinku heidän polkua, jolloin he eivät sitten taas niinku kohtaa niitä vastoinkäymisiä samalla tavalla kuin lapset ja nuoret aikaisemmin.
Annetaan teinille kävelykypärä.
Niin, ja sitten kun he oikeasti menevät tuonne oikeaan maailmaan ja kohtaavat niitä vastoinkäymisiä, niin he ei ole niin kuin valmistautuneet siihen, koska heitä on pyritty suojelemaan koko lapsuus ja nuoruus. Että hänen teoriansa taas on niin kuin täysin vastakkainen.
Tuossa mä allekirjoitan sen verran kyllä tuota kohtaa, että mä ajattelen, että vanhemmuuden yksi keskeisimpiä tehtäviä on tuottaa niin kuin turvallisessa ympäristössä pahanolon ja vastoinkäymisen tuntemuksia lapsille. Ja tarkoitan sillä sitä, että turvallisessa ympäristössä, kun lapsi kasvaa ja oppii, että vaikka tulee vastoinkäymisiä ja pahanolon tunnetta, niin ja sitten vielä perään kuitenkin se kokemus, että elämä jatkuu. Mä kuulun tähän perheeseen. Että mulla on yhä edelleen paikka iltapäällä pöydässä tai viimeistään aamupala pöydässä. Mutta tiedätkö, että on... Ja se on hirveän tärkeä, niin kun, jos mä ajattelen, mä oon tehnyt vuosia addiktioiden parissa duunia ja niin kun päihteiden käyttäjien kanssa, niin yksi semmoinen määrittelevä tekijä siellä on kyllä ihan ehdottomasti hyvin vahva tämä mielihyvähakuisuus, joka voisi viitata tuohon sun pumpuliajatukseen. Mutta toisaalta se mielihyvähakuisuus ja sitten se toinen puoli, että eivät pärjää vastoinkäymisten kanssa. Tosi pienetkin vastoinkäymiset tuntuu, että kaataa ikään kuin elämän. Ja sitten lähdetään hakemaan niitä ikään kuin lohdutuskorvikkeita tai mielihyväkorvikkeita.
Petri, sä sait tässä aika monta näkökulmaa.
Joo, tuli tosi monta näkökulmaa, mutta kyllä mä ehkä jotenkin ikään kuin se mikä jää tästä itselle, on se niin kuin riittäminen, merkittävyys, yksinäisyys. Et mä ajattelin, että on eri asia se niin kuin pumpuli, että kuljetaanko me pyöräilykypärät, tai niin kuin on joskus ollut näitä sosiaalisessa mediassa, että mekin elimme 70-luvulla ja olimme ilman turvavöitä ja istumme ladan kernipenkillä ja hikoilimme ja selvisimme tähän päivään. Joo, me selvittiin, mutta oli iso osa ihmisiä, jotka eivät selvinneet. Että tavallaan että tämmöinen niin kuin turvallisuuteen liittyvä ympäristö on eri kysymys, ja sitten taas eri kysymys siitä, että mikä tämmöinen henkinen turvallisuus on. Ja samaan aikaan me täytyy muistaa, että se yli 70% nuorista ovat onnellisia, he saavat tukea ja niin edespäin. Mutta onko sitten tässä tämä polarisaatio suurempi, mutta se on ehkä sitten eri keskustelun aihe se. Että...
Ja onpa noilla nuorilla muuten tänä päivänä aika paljon enemmän valintoja tehtävä kuin mitä on. Oli, että silloin oli 2-3 vaihtoehto, että minusta tulee toi tai toi.
Kyllä, juuri näin.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa tänään mukana on toimittaja Sanna Ukkola kirkkohallituksesta, kirkkoneuvos Petri Määttä ja sitten myöskin Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaa-Lakka. Ilmeisesti vähän niin kuin nuorten teemoihin mennään tässäkin. Joudutko vähän säästelemään itseäsi äsken?
Joo, hiukan joudun säästelemään sen takia, että mulle ehkä tämä nyt kun... Tänä päivänä lukee sanomalehtiä ja katsoo ikään kuin ikkunasta ulospäin, että mitä kaikkea meidän aikuisten ja nuorten ympärillä tapahtuu, niin jotenkin tämä Ukrainan sota vielä viimeisenä niittinä, että jos me ennen vanhaa niin kuin mietittiin ydinsodan uhkaa ja niin edelleen, niin nyt nämä kaikki asiat on jotenkin niin kuin paljon todellisempia. Tai epidemia, että niitä nähtiin vaan leppoissa, että laitettiin jengiä karanteeniin ja joka oli jotenkin hirvittävä maailmankuva, kun ihmiset kulki, tiedätkö, kaiken maailman suojapuvuissaan.
Ja nyt se on ihan arkipäivä.
Niin.
Juuri näin.
Ja tätä kautta mä jotenkin lähden ehkä sitä, niin kuin on seuraillut tätä nuoruutta. Toisaalta sitten tietysti mulla on historiakin nuoruuden parissa ja näin. Mutta sitten vielä ehkä päälle päätteeksi, niin myös omat lapset on ollut aikamoinen opinahjo. Ahjo sen suhteen, että jotenkin mä edes Mielenterveyden keskusliitolla yksi kaikkein isoimpia tehtäviä on ollut niin kuin mielenterveysongelmista ääneen sillä tavoin puhuminen, että ilman häpeää ja stigmaa ja leimaantumista. Ja nyt kun me koko ajan seurataan aika huolestuneena, että me kuullaan vaikka, että miten niinku opiskelijat, kuinka huonosti, kuinka karuissa oloissa he opiskelevat ja sairastuvat tai ahdistushäiriöiden määrät on lisääntyneet ja masennusoireilut ja niin edelleen. Niin mä jotenkin lyön sitä mielessäni jotenkin nippuun siihen, että samaan aikaan kun paljon ahdistavaa ympärillä tapahtuu ja paljon niin kuin elämän turvallisuutta tai jatkuvuuden tunnetta niin kuin vavisuttavaa tapahtuu ympärillä, niin mä oon ihan hämmästynyt nuorista, että millä tavoin ne niin kuin on reagoineet. Ja jotenkin tuntuu, että jos, mä olin jossain haastattelussa, että kysyttiin, että, kun tämän, että pitäisikö me olla huolissaan, kun nuorten ahdistushäiriöt niin kuin on lisääntyneet. Niin mä sitten kuittasin, että ei. Että meidän pitäisi oikeastaan ottaa vähän oppia siitä, että mulle se kertoo, että nuoret osaa lähteä ajoissa liikkeelle. Että kun tulee ahdistuksen tunne, niin he lähtevät pyytämään apua. Aikuisväestöllä on niitä, jotka ollaan totuttu, että ja ehkä vähättelemäänkin näitä mielenterveysongelmia. Että me pyritään selviämään kaikkien näiden niin kuin vastoinkäymisten kanssa ihan hamaan tappiin saakka. Ja sitten ei olekaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin osastohoito. Tiedätkö, että ollaan tosi huonossa jamassa. Joo. Meidän yksi semmoinen tavoite on ollut aina se, että ajoissa pitäisi päästä niin kuin hoitamaan, koska se on tehokkaampaa.
Ja halvempaa yhteiskunnalle.
Kyllä, mutta se peruspointti, mitä mä tässä niin kuin keskusteluun laitan, niin on oikeastaan ehkä enemmän se, että jos tavallaan niin kuin hoitoon hakeutumisessa, niin meidän työelämäkulttuurin pitäisi esimerkiksi ottaa nuorista mallia, että mennään ajoissa ja se ei tarkoita sitä, että sä oot työkyvyttömyys eläkkeellä heti, vaan sun osallisuus jatkuu, sun työt jatkuu ja sä elät yhdessä niiden mahdollisten mielenterveyshaasteiden kanssa ja myös työyhteisöjen tulisi muokkautua tulevaisuuden maailmassa siihen, että nämä on osa elämään kuuluvia ja ehkä tässä ajassa kuormittavia tekijöitä, ja niiden kanssa täytyy löytyä erilaisia apuvälineitä, niin kuin olemme löytäneet tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, erilaisia apuvälineitä, että selät kestää ja polvet pärjää, ja että mettähommissa on erilaiset koneet ja laitteet, jotka eivät enää kuormita polvia. Mutta musta tässä nuoret, jollain tapaa tulee esiin. Sitten omalla kohdalla sanon vielä sen, että alkaa vaikka vähemmistöryhmistä, niin jotenkin oma kulttuuri on tullut haastetuksi. Että jos mä oon ollut niinku aika mustavalkoinenkin kaveri omissa ajatteluissani nuorena, niin alkaa ihan kielenkäytöstä, niin omat lapset jo antaa palaa homovit niinku halveksien, että mitä sä oikein laskit suustas. Ja nyt täytyy sanoa, että tässä aikuiseksi kasvaessaan on tuntunut ihan älyttömän hienolle se, että on voinut ikään kuin ottaa sen nuorilta lapsilta tulevan palautteen mun kohdalla ja kasvaa ja muuttua. Ja tässä kohtaa mä jotenkin, mun painopiste siirtyy siihen, että meidän yhteiskunnassa pitäisi katsoa ja seurata nuorten niin kun,
avoimuutta tähän teemaan.
Kyllä. Mm.
Niin, mutta sitten toisaalta voi ajatella, että onko se mennyt myös siihen, että nykyään on jopa siis nuorison joukossa vähän niin kuin muodikasta, että sulla on joku diagnoosi. Eli siitä niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin tunteissa piehtarointi ja mielenterveysongelmien niin kuin nostaminen jalustalle tavallaan. Niin sehän on tullut nyt, että se voi jopa ajatella, että se saattaisi lisätä näitä ongelmia. Että esimerkiksi tämmöinen addiktioterapeutti kirjailija Gillian Bridge, joka on psykologi myöskin, ja hän niin kuin puhuu tästä, hän sanoo, että tämä niin kuin tunteiden ylikorostaminen on johtanut siihen, että nuorilla on entistä enemmän mielenterveysongelmia. Että, ja myöskin se, että esimerkiksi samaan aikaan, kun siellä Ukrainassa nämä lapset opiskelevat jossain pommisuojissa, niin siellä Britanniassa, mistä tämä Gillian Bridge on, niin ollaan huolissaan siitä, että kuinka brittinuoret voi selviytyä ahdistuksestaan sodan takia. Ja tietysti nuoret on ahdistuneita esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, mistä niinkö aika lailla niinkö Ylenkin uutisoinnissa puhutaan, että maailma tuhoutuu suunnilleen. Mm. Puhutaan niinkö ihan oikeasti. Niinkö. Ja media on osittain tähän syyllinen, että tästä niinkö Ukrainan sodasta niinkö kauhukuvia ja sen semmoista. Mutta että tällä hetkellä niinkö suuri osa nuoresta, iso osa nuorista ajattelee, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu. Että näitä on kyselytutkimuksia tehty, 40-tonkkimista ostaminen voi ainakin joidenkin asiantuntijoiden mukaan johtaa siihen, että nuoret sitten niinkö tunteekin enemmän ja nuoret ehkä niinkö ahdistuu.
Mä en usko, että tuolla on yhteyttä, että mielenterveysongelmien määrä lisääntyy sen kautta, että mielenterveysasioista puhutaan. Mutta mä uskon siihen, että siitä saattaa ikään kuin tulla semmoinen kuva, että onko ongelmat lisääntyneet. Mä en pidä ollenkaan huonona sitä, että nostetaan vähän jalustalle. Tai musta se on ollut oikeasti, kun mä oon elänyt sitä sukupolven aikaa, joille oikeasti hoitoon hakeutumisen kynnys on ollut valtavan korkea just sen takia, että jos sä oot saanut masennusdiagnoosin tai saanut jopa psykoosisairauksiin liittyvän diagnoosin, niin se on aidosti semmoinen asia, joka pitää salata ainakin työn hakiessaan. Ja musta tässä on tapahtunut.
Eihän sekään ole hyvä.
Ei ole. Niin,
että se tunteiden tukahtuttaminen niin täysin, niin ei sekään ole hyvä.
Ei ole.
Että tavallaan niin. Ei se ole niin jompi kumpi,
ei
mitä tarvii. Nythän esimerkiksi eilen oli Hesarissa tämä Voke-testi. Mä en tiedä, huomasitteko te. Mutta että kuinka Voke olet, ja sitten piti tehdä ja näin. Ja siinä myöskin sitten kerrottiin, että nämä ihmiset, nuorethan on aika Vokeja nykyään, niin nämä ihmiset, jotka on tosi sosiaalinen omatunto ja tämmöinen on tämä Voke. Mutta siihen liittyy myös se, että nämä niin trigger warningit, sisältövaroitukset, että niin Shakespeareissa on jotain niin kauheata.
Ja Pekka ja Pätkässä ja niin poispäin. Niin,
ja sitten nämä turvalliset tilat, mistä mä puhuin aikaisemmin, ja sitten call-outtaaminen ja cancel-kulttuuri, jossa niin estetään tiettyjä mielipiteitä tulemasta julkiselle areenalle.
Harmita se jo
tekstitystä, joo. Nämä Voket on niin kuin ahdistuneempia. Mm. Tutkitusti, että mitä vokeammin ajattelet, niin sitä ahdistuneempi sä oot ja sitä masentuneempi sä oot. Ja nuorethan juurikin on näitä Vokeja. Eli tavallaan mä ymmärtäisin, että tämä Gillian Bridge, joka sanoo, että tunne piehtää, semmoinen tavallaan kulttuuri, että kaikki pienetkin asiat nähdään mikroaggressioina esimerkiksi. Joo. Että ihmisiä jaotellaan, että tuo vihamielinen tyyppi ja tuo niin kuin mikroaggressiivinen mua kohtaan.
Yrittäkää puhua täällä vielä minuutissa.
niin meillä alkaa aika loppua.
Mä kuittaan vaan tuota. Musta toisaalta mua ei huolesta ollenkaan se niin kuin elämään kuuluva ahdistus. Mun mielestä se on elämään kuuluva piirre. Ja tietynlaisen ahdistuksen lisääntyminen, niin näillä ulkoisilla paukuilla, mitä ympärillä nyt tapahtuu, niin se on aika ihmiselämään kuuluva.
Petri. No, nopeana kommenttina ajattelen tässä näin, että musta hyvä tässä ajassa on se, mitä sanoit, Olavi, siitä, että kun mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat terveyteen liittyviä kysymyksiä, niin jos me ollaan päästy siihen vaiheeseen eteenpäin tässä, että meillä ei ole joku terveyden osa-alue, joka on ikään kuin tabu, Siitä ei voida puhua. Ja jos ja kun tämä nuorilla niin kun onnistuu paremmin ja ymmärretään, että tämä on ihan samalla lailla terveyteen liittyvä kysymys kuin kuluma polvessa, kyllä, joka voi olla ihan samalla itse aiheutettu tai se voi olla elämä kuluttaa, niin tämä on musta niin kuin hyvä näkökulma tähän.
Sitten on vielä hengelliset raajarikot.
Joo, kyllä. Se voisi olla yksi ihan oma
Ja mä ajattelen, että tulevaisuuden maailma on nimenomaan aika lailla henkinen ja mielen maailma. Ja tunne-elämätaitojen, niiden skarppaaminen meidän tulevaisuuden nuorilla on iso haaste.
Ja tähän jää tämänkertainen jälkiistunto, ei enempää rangaistuksia tässä kohtaa. Kiitoksia Olavi Sydänmaalakka, Petri Määttä ja Sanna Ukkola.
Kiitos.
Jälkiistunto.